Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, skan frakcija viedokļi, un kā ik ceturtdien pēc saimes sēdes frakcija pārstāvju jums pastāstīs par šodienas sēdes darba kārtības jautājumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds frakcijas KPVLV deputātam Kasparam Ģirģenam. Lūdzu.
Labdien. Šonadēļ komisijās tika skatīti dažādi jautājumi, kā piemēram iekšlietu un aizsardzības korupcijas komisijā tika uzklausīta valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta pārstāvi par situāciju valstī un turpmāko darbību, tāpat arī publisko iepirkumu izdevumu revīzijas komisijā tika uzklausīta valsts kontrole un ziņojumi par Rīgas domes infrastruktūru. Tāpat arī šodienas sēdē tika izskatīta daudz jautājumu, kuri tika iekļauti no komisijām, kā piemēram grozījumu valsts sociālā pabalsta likumā, komercnoslēpuma aizsardzības likumā un daudzos citos likumos. Tāpat arī tika izskatīti deputātu iesniegumu par komisiju maiņu, kā arī tika izskatīts Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu samazināt noteikto normālo darba stundu skaitu. Turpmāko virzību, ko šodien atbalstīja, un komisijā tiks arī izskatīts. Paldies.
Paldies Kasparam Ģirģenam no frakcijas KPVLV. Un nākamais runās jauno konservatīvo frakcijas deputāts Sandis Riekštiņš. Lūdzu.
Jā, labdien, radio klausītāji. Diemžēl 5 minūšu laikā, kopš es izgāju uz brīdi no zāles, man ir pazuduši visi dokumenti, ko es biju nolicis priekšā, ko es gribēju pieminēt savā šīnī runā. Līdz ar to es runāšu no galvas. Manuprāt, pirmā aktualitāte, ka mums visiem vajadzētu pievērst uzmanību, kas šodien izskanējusi visos iespējamos veidos, ir mūsu ģenerāla prokuratūras darbība vai precīzāk bezdarbība vai nekompetence vai nesaucam kā to gribam. Mēs visi zinām šobrīd divas ļoti skaļi izskanējušas lietas. Viena saistīta ir Latvijas bankas prezidentu, otra lieta, kas manuprāt šobrīd notiek tiesa sēde Dānijā, kur ģenerāla prokuratūra nav reaģējusi nekādīgi, lai nepieļautu mūsu pilsonis izdošanu tiesāšanai ārpus Eiropas Savienības. Un tad man ir tāds retorisks jautājums, ja jaunajiem konservatīvajiem tika pārmests tas, ka mēs esam grāvuši Latvijas tēlu informējot ārvalstu vēstniecības par to, kas notiek mūsu valstī, tad kur šie visi tajā brīdī, kas apvainoja mūsu, kur viņi ir šobrīd, ja manuprāt nekas tā negrāja mūsu valsts tēlu, kā mūsu tiesībsargājošo iestāžu nekompetence, vājums vai arī bezdarbība. Tāpēc es gribu tik pateikt no mūsu puses, mēs rūpīgi sekosim līdzi šīm lietām, un tas ir tas, kas mums arī visai saimai kopā ir jāizdara, jāsakārto šīs tiesībsargājušās iestādes, gan kapacitātē, gan pieredzē, visas pārējās lietas, kas šobrīd viņiem pietrūkst. Paldies!
Paldies Sandim Riekstiņam no jauno konservatīvo frakcijas, un nākamais runās frakcijas attīstībai par deputāts Mārtiņš Šteins. Lūdzu.
Esiet sveicināti, godātie radio klausītāji. Saima šodien galīgajā lasījumā lēma par grozījumiem valsts sociālo pabalstu likumā, kas paredz, ka persona atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu saņems arī gadījumos, kad kopā ar aizbilstamo pārceļas uz patstāvīgu dzīvi ārvalstīs. Šonadēļ Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisijā deputāti iepazinās ar budžeta likuma projektu izskatīšanas grafiku. Pēc finanšu ministrijas plāna šī gada budžeta projektu parlamentā plānots iesniegt nākamnedēļ, 8. martā. Budžeta likuma projektu nodošana izskatīšanai komisijās paredzēta 14. martā. Pirmais lasījums Saeimā plānots 20. martā. Savukārt pieņemšana galīgajā lasījumā plānota aprīļa pirmajā nedēļā. Marts būs nopietns un atbildīgi darba pilns. Attīstībai par frakciju esam sagatavojuši vairākus priekšlikumus likumprojektos, kuriem tuvākajā laikā ir priekšlikuma iesniegšanas termiņš, piemēram, likumprojektā grozījuma sabiedrības integrācijas fonda likumā un grozījuma saimas kārtības rullī, kā arī citos. Kolēģi deputāti Marija Golubeva šonedēļ iesniedz ziņojumu Saeimas izglītības un kultūras un zinātnes komisijai ar rekomendācijām, lai novērstu virkni šķēršļu, kas daļai bērnu, ar īpašām vajadzībām ierobežo pieeju kvalitatīvai izglītībai, pilns ziņojums pieejams Saeimas un attīstībai par mājaslapās. Šīs nedēļas viens no pārsteidzošākajiem notikumiem ir Rīgas domas vadības paziņošana par kandidēšanu, jeb bēgšanu uz Eiropas parlamentu, kas ir ļoti dīvains izgājiens, taču mēs attīstībai par tikko 23. Februāra konferencē apstiprinājām Eiropas parlamenta vēlēšanu programmu un 100% uzlādētas un gatavas profesionāļus Eiropai. Mūsu saraksta līderi ir politikas zinātnieks Ivars Ijeps, Eiropas biznesa eksperta Baiba Rubesa un kiberdrošības politikas eksperta Ieva Ilvesa. Mēs piedāvājam Latvijas vēlētājiem jaunu enerģisku kompetentu komandu, kurā ir apvienota starptautiska profesionālā pieredze ar jaudu Latvijas un Eiropas politikai. Apvienības sarakstā ir vairāki zinātņu doktori un Eiropas Savienības institūciju profesionāļi un citu jomu eksperti. Noslēgumā es vēlos uzrunāt īpaši visus Latvijas jauniešus, skolu, jaunatni, kuriem interesē politiskie procesi, kuriem ir idejas labākai Latvijai un kuri vēlas reāli iepazīt Saeimas darbu un deputātu darbu Saeimā. Aicinu jūs visus jaunieši, kas arī klausās, vai vecāks un vecvecāks, uzrunāt savus bērnus un mazbērnus, lai jaunieši pieteiktos 9. Jauniešu Saeimai, kura sanāks 26. aprīlī, lai iekļūtu jauniešu Saeimā, jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem tiek aicināti pieteikt savas idejas virtuālajā vēlēšanu platformā jauniešusaima.lv. Tur notiek arī balsošana līdz 7. aprīlim un 100 dalībnieki jaunieši reālā darbā vienas dienas garumā tiksies jau 9. jauniešu saimā 26. aprīlī. Šobrīd es esmu 13. saimas deputāts, bet reiz biju 2. jauniešu saimas deputāts un šī pieredze bija ļoti noderīga. Paldies par uzmanību, lai jums skaista ceturtdiena.
Paldies Mārtiņam Štēnam no frakcijas attīstībai par, un frakcija viedokļos nākamais runās Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputāts Jānis Vucāns. Lūdzu.
Labdien. Saimas plenārsēde šodien bija samērā īsa, nedaudz ilgāka par pusotru stundu, bet tie, kuri sekoja šīs sēdes gaitai, droši vien pamanīja jaunas akcentus Latvijas parlamentārās demokrātijas vēsturē. Šeit es gribētu runāt par to faktu, ka strādājot Saeimā jau 4. sasaukumu, pirmo reizi saskāros ar situāciju, kad kāda deputāta lūgums mainīt komisiju, atļaut strādāt citā komisijā, netika atbalstīts. Un šeit es runāju par neatkarīgās deputātas Jūlijas Stepaņenko lūgumu mainīt komisiju no Eiropas lietu komisijas uz pieprasījumu komisiju. Koalīcijas partija pārstāvi šādu lūgumu neatbalstīja, iespējams tāpēc, ka pieprasījuma komisija ir tā komisija, kurai ir uzticēts izskatīt un lemt par tālāko virzību pieprasījumiem valsts amatpersonām, tai skaitā ministriem. Sīkāk vēlētos pastāstīt par tām lietām, kas šonedēļ ir notikušas Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, un par tā saucamo internātskolu sāgu. Šķiet, ka šim jautājumam šobrīd Saeimā vismaz uz kādu laiku ir pielikts punkts vai daudz punkts. Runa ir par to, ka ar iepriekš veiktajiem grozījumiem izglītības likumā bija paredzēts likvidēt Latvijā internātskolas kā skolu veidu, taču izglītības un zinātnes ministrija uzdotajā termiņā nebija veikusi tai uzdoto uzdevumu, kas bija saistīts ar to, ka pēc šo internātskolu likvidācijas būtu jābūt pilnīgi skaidram, kur paliek katrs no tiem bērniem, kas šobrīd mācās un arī dzīvo šī veida skolās. Lielā mērā šis jautājums bija atstāts pašvaldības ziņā, un tādā gadījumā pilnīgi dabiski veidojas situācijas, ka tajās internātskolās, kuras nesteidzas ar šī lēmuma izpildi, pakāpniski koncentrējas bērni no tālākiem novadiem, ne tikai no pašu novada. Un galu galā jautājums ir, kas tad ir šīs te pēdējās skolas un kā viņas būtu tiešām tādā saprātīgā veidā nu, likvidējums vai galvenokārt jautājums tomēr ir, kas notiek ar šiem te bērniem. Un šī te risinājuma nebija, tāpēc deputāti un ne tikai opozīcijas deputāti, bet arī daļa pozīcijas deputāti aicināja šo te internātskolu likvidācijas jautājumu atlikt uz gadu un pa to laiku šo te jautājumu sakārtot. Tiemžēl šonedēļ Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē ar balsu vairākumu šo grozījumu tālākais ceļš tika slēgts, tātad jautājums ir apturēts, bet es gribētu šo situāciju tīri tēlaini salīdzināt ar rudzu lauka kulšanu rudenī. Un mēs zinām, ka ja kombains brauc apkārt rudzu laukam pa perimetru, tad beigās, pašās beigās, lauka vidū paliek tāda saliņa, kurā ir saskrējuši mazie dzīvnieciņi, zaķi, pēles un vēl citi dzīvnieki. Un tāds kombainieris, kurš saprot dabas likumus, viņš pirms šī pēdējā rodas kūlīšu nopļaušanas, viņš apturēs kombainu, iespējams pat uz nakti apturēs visus šos te darbus, ļaus šiem dzīvnieciņiem izklīst, respektīvi ļaus situāciju atrisināties, atradīs atrisinājumu. Un tikai pēc tam šī kulšana tiks pabeigta. Šinī gadījumā es domāju, ka mēs esam gājuši pret dabas likumiem, un pie jautājuma risināšanas vienalga būs jāatgriežās. Paldies par uzmanību.
Paldies Jānim Bucānam no Zaļo zemnieku savienības frakcijas un nākamajai vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātei Janīnai Kursītei Pakulei. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Es sākšu ar to, ar ko pabeidza kolēģis Vucāns. Ka mēs mūsdienu pasaulē bieži ejam pret dabas likumiem, citreiz apzinādamies, citreiz neapzinādamies. Un akcentējuši uzmanību būs šīs trešdienas mandātu ētikas un iesniegumu komisijā saņemto un izskatīto kolektīvo iesniegumu par bisfenolu A saturoša pārtikas iepakojumā aizliekšanu atbalstam. Šis bija ļoti pārliecinoši uz daudziem pētījumiem balstīts iesniegums, kas pievērš uzmanību, vēlreiz pievērš uzmanību bisfenolam A, kas ietilpst plastmasas iepakojumos, īpaši tā sauktajā cietajā plastmasā, parastajos izstrādājumos būtu jābūt marķējumam PC, polikarbonāts, laikam tāds sačfrejs, PVC, un vajadzētu var lietot vai ieteicams lietot tikai šo cietās plastmasas izstrādājumus, kas ir brīvi no bisfenola. Ja bisfenols ietilpst konservu bundžās, kosmētikā kā konservants, viņš ir veikalu termočekos. Mēs katru dienu vai bieži, cik nu katrs bieži iepērkoties, saņemam turam rokās termočekus, kas ir termiski apstrādāt, lai nevis termiski apstrādāt, bet lai būtu siltumjūtīga virsma. Ļoti bīstami tas ir tiem, kas strādā veikalos katru dienu un vesela virkne ļoti bīstamu blakņu, jo no bisfenola, jo tas, šī viela imitē dabisko hormonu estrogēnu, iejaucoties mūsu hormonu sistēmā rezultātā. Pāragra pubertāte, hiperaktivitāte, neauglīgba, spontānie aborti, diabēts, ļaundabīgas slimības, to milzīgs pieaugums. Un nākošu nedēļu mūsu komisija aicina ekspertus, un es ļoti ceru, ka tiks panākts risinājums aizliegt bisfenola A saturošu pārtikas iepakojumu un trauku ražošanu Latvijā, jo pašreiz bisfenola A izmantošana pārtikas iepakojuma traukos ir pilnībā aizliegta Francijā, termočekus plāno, un es ļoti ceru, ka tas tiks panākts aizliegt Eiropas Savienībā līdz 2020. Gadam, un es domāju, ka Latvijā, ievērojot, ņemot vērā šo daudzo bīstamo slimību krasu palielināšanos, ka mēs būsim tikpat noteikti kā Francijā. Paldies un ievērosim dabas likumus. Nevienmēr var atgriezties pie dabas krūts, bet var dzīvot saprātīgāk.
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas deputātei Janīnai Kursītē Pakulas kundzei un nākamajam vārds frakcijas saskaņa deputātam Valērijam Agiešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godotie radio klausītāji. Viens no šodien opozīcijas iesniegtajiem priekšlikumiem ir lēmuma projekts par valsts sektora strādājušu skaita samazināšanu par 30%. Īsi un kodolīgi informēšu par šī dokumenta saturu un būtību. Runā ir, protams, par valsts pārvaldi un ierēģiem. Saima secinā, ka esoša valsts pārvalde ir pārsatināta ar neefektīvām funkcijām, nepamatot sadalot pienākumus, ko var veikt mazāks personu skaits. Saima uzdot ministru kabinetam līdz 2020. Gada 1. Janvārim izstrādāt nepieciešamus uzlabojumus valsts pārvalde, nolūka samazināt valsts sektoru strādājušu skaitu par 30%, sākot ar 2021. Gada 1. Janvāri. Saima aicina ministru kabinetu nekavējoties, bet nevēlāk kā līdz 2020. Gada 1. Janvārim izstrādāt konsolidēt valsts pārvaldes modeli ar samazinātu valsts sektora strādājušu skaitu ar mērķi padarīt efektīvāku valsts pārvaldi, tādējādi taupot valsts budžeta līdzekļus un atvieglojot nodokļu maksātājiem nesamērīgi uzliktu slogu dārgas valsts pārvaldes uzturēšanā. Saima aicina ministru kabinetu vadoties pēc labas pārvaldes principiem nodrošināt mazu un efektīvu valsts pārvaldes modeli, kas atbilst demografiskajai tendencijai. Saskaņā pilnībā atbalstā šo priekšlikumu, bet, diemžēl, lēmuma projekts ar balsu vairākumu tika noraidīts, izskatās, ka koalīciju veidojušas partijas neplāno pildīt priekšvēlēšanu solījumus gan par ieraģņu skaita samazināšanu, gan runājot par bēdīgi slāvenu plānu 3x500, gan pedagogu atalgojumu palielināšanu. Tāpēc es vēlos pievērst uzmanību arī topošajam valsts budžeta projektam. Ir zināms, ka pēc finanšu ministrijas plāna šī gada valsts budžeta projektu saimā plānots iesniegts nakamnedēļ. Projekta nodošana izskatīšanai komisijas paredzēta 14. martā, pirmais lasījums 20. martā, savukārt pieņemšana galīgajā lasījumā plānota aprīļa sākumā. Interesanti un zīmīgi, kā runājot par pedagogu darba samaksu, finanšu ministrs uzsvera, ka papildu finansējumu atalgojumu palielināšanai varēs novirzīt tikai tad, ja tiks iztenotas vairākas izglītības reformas, to starp sakārtotas un optimizētas skolu tikls un efektivizēti darba procesi. Saskaņas deputātiem rodas pamatots jautājums, vai tā devēta jauna koalīcija cer paaugstināt pedagoga profesijas prestīžu tikai pieprasot skolu pedagogiem izglītības kvalitātes paaugstināšanu. Bet interesanti, ka paši koalīcijas locekļi paliek nepildītu solījumu ēnā un nespēja pedagogiem pielikt algai pat 40 eiro. Un tas bija solīts vēl uz 2018. Gada 1. septembrī. Starp citu, pēc izglītības darbinieku arotbiedrības līdzda aprēķiniem no šiem 40 eiro vismaz pusē atgriežas valsts budžetā, kā nomaksāti nodokļi. Saskaņas frakcija uzskatā, ka valdībai vispirms ir jāatrod finansējums pedagogiem, starp citu ilgi solītais un pacietīgi gaidītais, un tikai tad drīkst izvirzīt kaut kādas prasības skolotājiem un arī citiem Latvijas iedzīvotājiem. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Agešinam no frakcijas Saskaņa un frakcija viedokļu noslēgumā šodien runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Arvils Ašerādens. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Vēl viena tāda darbīga saimes nedēļa. Jāsaka, gan šodien mēs redzam, teiksim, tā relatīvi mazo iesniegto jautājumu dēļ saimes pašsēde bija ļoti īsa un tik diskutēt virkni jautājumi, bet vairāk un mazāk tā bija tāda opozīcijas priekšlikumu iesniegšana un vērtēšana tālākai virzībai. Jāsaka visi jāpriecina visi cieņi opozīcijai, tiešām tāda priekšlikuma tiek iesniegta un daudz no viņiem ir vārā ņemami un vērtējami un tā, bet katrā ziņā šobrīd atbalsta viņu saimas vairāk un atbalsta viņu neguva. Tad, ja mēs runājam par šodienu un šodienas saimas sēdes lēmumiem, tad pievērsīšu uzmanību vienam, kur saima pagarināja priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektam Brīvības pieminekļu un Rīgas brāļu kapu likums. Un jāsaka, ka tas bija komisijas lūgums, ņemot vērā to, ka komisijā tika izskatīts konceptuāli šis jautājums par Latvijas sabiedrībai, Latvijas sabiedrībai šo nozīmīgo monumentu un patiesībā nacionālo simbolu likumu tālākai virzībai, un komisijas sēdes laikā tika lūgts Izglītības ministrijai, kultūras ministrijai izvērtēt visu šīs te, teiksim, likuma projekta aspektus un izanalizēt priekšlikumus gan par īpašumtiesību modeli, gan par apsaimniekošanas modeli, gan par to, kādā veidā izveidot atsevišķu uzraudzības padomu šim te piemineklim un piemenekļiem. Un tātad šīs te lietas ministri apņēmās divu nedēļu laikā izvērtēt, un līdz ar to ir šīs te priekšlikuma iesniegšanas pagarinājums. Tā kā komisijā tiks ar interesi gaidīts arī risinājumu šajām lietām. Arī šonadēļ mēs runājam par saimas pašas darba nedēļu, tad bija arī ļoti interesants lēmums attiecībā komisijas lēmums attiecībā uz internātskolu lietu, un tātad gan arī sešās komisijas sēdēs šī internātskola lieta tika izvirzīta, un tas bija, varētu teikt, daļai arī teikt, opozīcijas deputāta priekšlikums pagarināt šo internātskolas periodu pārējais laiku, taču rūpīgi izvērtējot ministriju pozīcijas un ekspertu pozīcijas, komisija nonāca pie secinājuma, ka tātad par šo te skolu tālākā attīstība ir nevis vairāk kā izglītības, bet tas ir sociāls jautājums, attiecībā uz sociālajiem jautājumiem, tā ir katras pašvaldības atbildība, un tad tik atsevišķi ir izvērtēts pašvaldības iespēja gādāt par sava novada iedzīvotājiem, un komisijas sēdēs tik gūta pārliecība, ka šo te abu pašvaldību, kas bija šī gadījumā Kandavas un Balvu pašvaldību, budžeti ir pieaugis maz par 4%, un tātad viņa rīcībā ir pietiekama līdzekļa, lai gādātu par šiem sociālajiem jautājumiem, un, protams, ja mēs skatāmies, tās ir drusku atšķirīgas gadījumi, tā ir Kandavas gadījumā, tiešām izglītības iestāde veids kvalitatīvu pakalpojumu. Tad Tilžas internātskola ir pilnīgi mierīgi ir apvienojama ar 400 metrus tālāk esošo skolu, kurai arī ir internāts un kura var veikt šādas funkcijas. Tā kā patiesībā komisijas lēmums virzās to, ka mums tomēr ir jāefektivizē skolu tīkls un jādomā arī par to, lai varētu palielināt skolotāju darbu samaksu nākotnē. Attiecībā uz valdības darbu ir divas lietas. Tātad pirmā ir valdība strādā pie budžeta, un pašlaik mēs esam tādā noslēguma fāzē, un nākamnedēļ jau 8. Martā budžets nonāk saimā, un saima sāk skatīt budžetu un sāk skatīt viņu komisijās, un tā, protams, vienmēr ir ļoti svarīgs periods saimas dzīvē, tad tiek skatīts arī politiskās prioritātes, kā viņas tiek atbalstītas un kā šis jautājums ir izcināts. Jāsaka gan, ka šis ir ļoti specifisks budžets, tas ir šī gada budžets, un atgādināsim, ka šobrīd jau ir, mēs jau esam, šiandien jau ir marts, un tas ir ļoti vēl, šis te budžets tiks pieņemts, tas būs tikai tehnisks budžets, un šī te politiskā dimensija tiks diskutēta mazāk. Vēl viens svarīgs jautājums ir šonadēļ bija šī te Eiropas Savienības tiesas spriedums Eiropas Centrālās bankas un Ilmāra Rimšvits lietā pret Latvijas valsti, un jāsaka pirmo reizi savā pastāvišanas laikā, tiesa ir pieņēmusi lēmumu atcelt Nacionālās tiesības sargājušās iestādes lēmumu par noziegumu aizdomās turētai amatpersonai, šī gadījumā Latvijas bankas prezidentam Rimšvitsam. Un ņemot vērā šis te spriedums tika pieņemts, ņemot vērā šim te Rimšvits kungam, kā Eiropas Centrālās bankas padomes loceklim ir īpašs status Eiropas Savienībā. Jāsaka, Eiropas Savienības tiesas lēmums nekādā veidā nav saturējis secinājums par Rimšvits vainu viņam celtajās apsūdzībās, par kurām šobrīd turpinās pirms tiesas izmeklēšana. Un jāsaka, šis te spriedums norāda uz jaunu attīstību Eiropas tiesību piemērošanā un Eiropas Savienības tiesību lomu kriminālu procesos jautājumos. Un jāsaka, ka, ja mēs runājam par valdības darbu, tad liekas, ka būtu ļoti būtiski, ja tieslietu ministrija izdot speciālu ziņojumu šajā lietā un izvērtējumu šeit situācijai, un man liekas, ka tas arī varētu būtiski uzlabot tiesību sargājušo iestāžu zināšanas un jaunu informāciju par Eiropas Savienības tiesībām un nacionālo tiesību attiecībām. Tā kā es gribam teikt, ka šis ir ārkārtīgi interesants process, kā situācija attīstīsies, un arī uzmanīgi no parlamenta sekosim šai te lietai. Paldies!
Paldies Arvilam Ašarādenam no frakcijas Jaunā vienotība, un līdz ar to šodien frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.